Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Më jam Krenare Subolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Ligjet në fuqi pengojnë pezullimin e përkohshëm të dënimeve për të burgosurit në Kosovë. Vullnetarët sfidojnë ndjenjën e frikës përmes punës humanitare në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Kosovë kanë nisur të bëjnë plane se si të veprojnë në rast të paraqitjes së rasteve me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi në përqendrat korrektuese dhe ato të paraburgimit. Ata thonë se pas paraqitjes së rasteve të para të virusit në Kosovë, ministria ka kërkuar nga gjykata që të pezullojnë dënimet për personat që janë në burgje dhe që kanë sëmundje kronike. Se çfarë thonë gjykatat për këto raste, kuptojmë në materialin e përgatitur nga Arton Kurumshefci.
Frika nga përhapja e koronavirusit në përburgje ka detyruar autoritetet në shtetet e ndryshme të botës të lirojnë një numër të burgosurish edhe pse në disa raste me masa të ndryshme kufizimesh. Autoritetet e Kosovës nuk bëjnë përjashtime të paktën në raport me planet e veprimit në rast se paraqiten rastet e COVID-19 në përqendrat korrektuese dhe ato të paraburgimit. Ministria në detyrë e drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Albulena Agjiu, tha për Radion Evropa e Lirë se ajo personalisht është në favor të një vendimit të mundshëm që të burgosurit të lirohen përkohësisht nga burgjet. Megjithatë, ajo thotë se një vendim i ktill u takon gjykatave.
Problemi në legislacionin në Kosovë është që nuk jep të drejtën ministrit të drejtësisë që të ndërmarrë veprime për pezullim të përkohshëm të dënimit. Kjo i mbetet vetëm gjykatave pra në Republikën e Kosovës.
Kërkesë të ngjashme thotë ajo ka pasur edhe për ata personat të cilët vuajnë nga ndonjë sëmundje kronike e të cilët janë në burg.
Mendoj që gjykata duhet ta kenë si më thon ngjashmëri në këtë drejtim sepse askush nuk po flet për lirim të tyre nga vuajtje dënimit por për pezullim të përkohshëm që ata persona sërish pas kalimit të kësaj faze të ndjeshme do të detyrohen që të kthehen në qendrat korrektuese.
Mbi 1700 paraburgosurë të dënuar janë në burgjet e Kosovës. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Çoçaj, tha për Radion Evropa e Lirë se Këshilli dhe gjykata duhet të veprojnë duke respektuar ligjet. Por çka nëse ligjet nuk parashohin situatat e këtilla?
Këshilli gjyqësor dhe gjykatat nuk e kanë të drejtë, nuk e parashikojnë që me marrin dhe bëjnë taktun me një liru në mas njës nga burga për para burga.
Ehat Miftara, i drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radion Evropa e Lirë se Ministria e Drejtësis, në bashkëpunim me Këshillin gjyqësor dhe gjykatat, duhet të marrin vendime në raport me rrethanat e reja që mund të vinë si rezultati pandemis në burgjet e Kosovës.
Në qoftë do të kemi sigurisht një përhapje të kësaj pandemia dhe mund të vijet në rrezik shëndeti dhe jeta e personave të cilët qëndrojnë në burgjet e Kosovës, atëherë Ministria e Drejtësisë, Shërbimi Korrektues po gjithmonë e përsëres në bashkëpunim me këto të gjykatave dhe themelore respektive duhet të bëjnë një plan dhe të marrin vendime të cilat në mënyrë mund të parandalojnë cenimin e shëndetit dhe jetës së burgosëve.
Autoritetet e shërbimit korrektues të Kosovës kanë bërë të ditur se deri më tani në të gjitha burgjet nuk ka asnjë rast të konstatuar me COVID-19 nga radhët e të burgosurve. Testimin e tyre e ka realizuar Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Autoritetet në Kosovë kanë shpallur gjendje emergjente për shëndetin publik me qëllim të parandalimit të përhapjes së kësaj sëmundje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Situata me koronavirusin ka aktivizuar shumë organizata humanitare në kuadër të komunave me qëllim të ndihmimit të familjeve në nevojë dhe të atyre që janë në vetizolim. Por organizatat humanitare thonë se në këto ditë ka më pak vullnetar të paraqitur se zakonisht sepse bëhet fjalë për një luftë me shumë të panjohura. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Më shumë ekipe mobile humanitare që përbëhen nga vullnetarë si dhe pjesëtarë të kryqit të kuq janë vënë në ndihmë të të moshuarve dhe rasteve sociale në kohën e koronavirusit. Humaniteti theksojnë organizatat humanitare shihet në kohë të vështira dhe kjo barë nuk duhet në bëjë egoist. Në territorin e Shkupit tashmë funksionojnë 10 ekipe me 35 aktivistë të kryqit të kuq si dhe 26 ekipe të tjera mobile në qytetet e tjera të shtetit, të cilët janë në dispozicion të personave të moshuar dhe familjeve më të rrezikuara sociale, si dhe personave që janë në vetë izolim dhe nuk u lejohet që të largohen nga vendbanimet e tyre. Ndërkohë që në rrjetet sociale gjithnjë më shumë mund të shihen bishkrime jam në dispozicion për blerjen e ushqimit, medikamenteve dhe gjësendeve të tjera për personat që për ndonjë arsye nuk mund të dalin nga shtëpia. Por Suzana Tuneva Paunova nga Kryqi i Kuq i Maqedonisë së Veriut thotë se tani numri i vullnetarëve është dukshëm i vogël krahasuar me numrin e vullnetarëve të paraqitur gjatë krizës së migrantëve dhe gjatë vërshimeve. Tani që ballafaqohemi me diçka që është e panjohur, vërehet frika tek personat që do të mund të ishin vullnetar për të ofruar ndihmë, thekson Paunova, duke nënmizuar se para se të lëshohen në terren ekipet e kryqit të kuq, u nënshtrohen trajnimeve për të respektuar distancën sociale gjatë ndihmës që u ofrojnë kategorive të ndryshme që kanë nevojë. Arben Taravari, ish ministri i shëndetësisë i cili drejton komunën e Gostivarit për Radio Evropa e Lirë, thotë se në këto raste trajnimi profesional dhe mbrojtja e personave që paraqiten vullnetar për të ndihmuar është shumë fish më e rëndësishme sesa aktiviteti humanitar.
Komunën e Gostivarit e kemi komplet unifikuar të gjitha organizatat qeveritare në një këshill të përbashkët për ta bërë këtë punë, të cilët disa ditë janë trajnuar. Dhe natyrisht këtë komplet, këtë bord të shoqatave jo qeveritare i ndihmon Kryqi i Kuq, faktikisht Kryqi i Kuq e bën punën kryesore. Kështu që unë mendoj se qeveria shumë pak po merr masa për të ndihmu këto kategoritë njerëzve, kurse shoqata jo formale, shoqata jo qeveritare, disa të regjistruar, disa të paregjistruar e bën këtë punë, edhe atë po e them me një profesionalizëm jo adekuat.
Ndryshe, Kryqi i Kuq i Maqedonisë së Veriut në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë tashmë është duke realizuar dhe aksionin për shpërndarjen e ilaçeve për të sëmurit kronik që ndodhen në karantinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të dhënat e deri tashmë tregojnë se dhe fëmijët preken nga koronavirusi, por nuk janë të cënuar shumë sa të moshuarit. Një studim i kryer në Shtetet e Bashkuara ka treguar se më pak se 1% e pacientëve në këtë vend janë fëmijë. Në një bisedë për magazinën tonë Expose, mjeku Barun Mathema nga Universiteti Columbia në New York tregon se kur duhet të testohen fëmijët, çfarë duhet të bëjnë prindrit për të mbrojtur ata e të tjera. Dëgjojmë bashkë materialin e përgatitur nga Valona Tela.
Në këtë edicion të Expose-së ne do të flasim për koronavirusin dhe fëmijët. Së paku disa pyetjeve do t'ju përgjigjet mjeku Barun Mathema, studiues i sëmundjeve infektive në Universitetin e Columbia-s në New York. Qëndroni me ne.
Të dhënat e deri tashme tregojnë se fëmijët janë më pak të cënueshëm ndaj efekteve të koronavirusit. Sipas treguesve aktual, koronavirusi mund të shkaktojë sëmundje të rëndë e madje edhe fatale te të moshuarit, por te pjesa më e madhe e fëmijëve kalon më lehtë. Këtë javë në Kosovë, një foshnjë 5 muajshe është diagnostikuar me koronavirus, ndërsa në Belgjik një vajzë 12 vjeçe e infektuar me koronavirus ka vdekur. Nuk është e qartë nëse ajo ka pasur probleme shoqëruese shëndetësore. Në Kinë, vendin e origjinës së koronavirusit, Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve ka raportuar se fëmijët nën moshën 19 vjeçare kanë përbërë vetëm 2% të 72.314 rasteve me COVID-19 të regjistruara deri më 20 shkurt. Në Shtetet e Bashkuara, Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve ka kryer një studim nga data 12 shkurt deri më 16 mars me 508 pacient dhe ka gjetur se në këtë grup më pak se 1% kanë qenë fëmijë. Why this? Pse ky virus duket se i kursen fëmijët?
How? Yeah, so this again is very interesting. So again, you know, I should stress that some children.
Duhet të theksoj se disa fëmijë mund të sëmuren dhe të kenë simptoma. Simptomat kanë tendenca të mos jenë serioze, por edhe mund të jenë, si për shembull ndonjë pneumoni e lehtë. Ka shumë teori se pse fëmijët nuk duket se preken shumë. Njëra prej tyre është se virusit aktual SARS-CoV-2 i duhet receptori veçantë i njohur si ACE2 që gjendet në mushkëri. Pra virusi e përdor këtë receptor për të hyrë brenda, por te fëmijët ky receptor nuk është shumë i zhvilluar dhe virusi nuk mund të hyjë shpejt dhe thellë në mushkëri. Kjo është një teori. Tjetra është se fëmijët në përgjithësi kanë mushkëri të shëndetshme dhe ky është një faktor i rëndësishëm.
Right? And so that's a very big factor.
Are there any... A ekziston ndonjë grup i veçantë i fëmijëve që është më i rrezikuar?
Well, you know, I think children who have other immunosuppressive chronic conditions certainly may be at risk.
Mendoj se fëmijët që kanë sëmundje të tjera kronike mund të jenë në rrezik. Nuk kemi parë prova aq të fuqishme, edhe pse numrat janë të lartë globalisht. Për të gjithë individët, ne nuk kemi të dhëna specifike për të ditur se cilat grupe të fëmijëve mund të jenë në rrezik më të lartë. Por mund të supozohet që fëmijët me sëmundje të mushkërive, sëmundje që lidhen me pneumonin apo po astmën mund të kenë pasoja më të rënda.
Maybe asthma also may have more serious or severe outcomes.
A duhet të bëjmë prindrit diçka të veçantë për t'i mbrojtur fëmijët?
Yeah, well, I think you know, we should...
duhet të bëjmë atë që bëjmë edhe për veten tonë. Distancimi shoqëror është shumë i rëndësishëm, po ashtu larja shpesh të dualve. Kjo nuk është mënyra më e sofistikuar e trajtimit të gjërave, por është shumë e efektshme.
Shpërtimi i koronavirusit ka izoluar miliona njerëz në gjithë botën, por për gratë shtatzëna apo nënat e reja, pasiguria është e dyfisht. Në internet janë bërë virale fotografitë si këto, ku gjyshit apo nipin për herë të parë, por përmes xhamit, për të respektuar distancimin fizik. Të dhëna tregojnë se gratë shtatzëna mund të preken nga koronavirusi. Por a mund të transferohet sëmundja edhe te fetusi?
This is needless to say a really big concern. So the
initial... Ky është një shqetësim i madh. Të dhënat fillestare kanë sugjeruar se nuk ka pasur prova të koronavirusit në lëngun amniotik të grave shtatzëna. Rrjedhimisht është supozuar se nuk mund të ketë transmetim të sëmundjes te fetusi, por një studim i vogël që ka dalë nga Kina ka sugjeruar se mund të ketë transmetim të sëmundjes, por ka qenë i bazuar në numër të vogël moslash. Mendoj se është e mundshme, të dy skenarët janë të mundshëm. Është diçka që duhet studiuar. Shtatzënia si për nënën ashtu edhe për foshnjën e palindur është një periudhë brisht. Kjo është diçka që absolutisht duhet studiuar. Të dhënat nuk janë tërësisht të qarta.
Edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se të dhënat janë të limituara dhe se tani për tani nuk ka prova që tregojnë se gratë shtatzëna janë në rrezik më të lartë nga koronavirusi se ca popullësia e përgjithshme. Por përveç sëmundjes prindrit të brengosin edhe për efektin psikologjik që mund të ketë situata krijuar te fëmijët e tyre. Organizata për Arsim, Shkencë dhe Kulturë e Kombeve të Bashkuara thot se mbyllja ndikon mbi 87% të popullsisë studentore në botë. Kate Eshelman, psikologe në klinikën Cleveland në Ohio, thot për zërin e Amerikës së prindrit nuk duhet i shohin lajmet gjithmonë me fëmijët.
Ask them what they've heard, what they know and what
they think. Pyetni ata se çfarë kanë dëgjuar, çfarë dinë dhe çfarë mendojnë për këto gjëra. Është gjithmonë e rëndësishme t'ju thuhet e vërteta në një mënyrë të përshtatshme. Ne duam t'ju ofrojmë siguri fëmijëve tan.
Ekspozimin e plotë gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë në Facebook.
Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë. Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Llogaritë tona i gjeni edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiru të qofshin.